Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U Prijedoru obilježene 32 godine od formiranja 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Ukrajina 12 godina od Euromajdana i uoči 4 godine rusko-ukrajinskog sukoba.
Tenzije u Persijskom zalivu, Sjedinjene Američke Države spremne za akciju, Iran najavljuje otpor.
Sutra počinje višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post.
U Beogradu od 17 časova vječiti derbi, prenos meča Crvena zvezda Partizan na našem programu.
Sutra sunčano i još toplije. U Prijedoru je obilježena 32. godišnjica formiranja 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Ova elitna jedinica borila se u zoni odgovornosti svih 6 korpusa Vojske Republike Srpske. Poginulo je 6 pripadnika 7. odreda. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir istakao je da je specijalna brigada policije viteški vodila sve bitke u odrebeno-otadžbinskom ratu. Opširnije Ivan Stojnić.
7. odred specijalne brigade policije MUP-a Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata imao je oko 400 pripadnika. 6 ih je položilo život za slobodu Srpske, a 65 specijalaca je ranjeno. Veterani ove jedinice svake godine sjećaju se svojih poginulih saboraca, kojima je danas u Prijedoru služen parastosi i položeni vijenci. Miloš Gligorić, otac poginulog pripadnika 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Hvala im kad se sjete baš za taj dan kad je to se desilo i kad održavaju i tako to. Hvala im svima. To treba uvijek da se zna, da se da i prenijeti na mlađe.
Ova jedinica djelovala je na svim frontovima rame uz rame sa drugim pripadnicima policije i Vojske Republike Srpske. U teškim bitkama koje su vodili, najvažnija im je, kažu, bila sloboda i Republika Srpska. Zlatko Brdar, ratni komandant 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Ponosni smo na kraju što smo odbranili grad Prijedor. Znači, jedna od jedinica, bili smo u sastavu taktičke operativne grupe 10 prvog krajiškog korpusa. Završili smo rat, prvi smo u Republici Srpskoj, mogu reći, napravili spomen obilježje našim poginulim pripadnicima.
Ljubiša Borovčanin, ratni zamjenik komandanta 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Ti ljudi su počeli da ratuju od 1991. godine. I u stvari istorija tog odreda je istorija podviga. Znači, što pojedinačni, što jedinice kompletne, što odreda u sastavu brigade i u sadejstvu sa jedinicama Vojske Republike Srpske.
Obilježavanju 32. godišnjice formiranja 7. odreda prisustvovao je i resorni ministar Željko Budimir kao i predstavnici gradske vlasti. Budimir je istakao da je najveća odlika specijalne brigade policije viteštvo, što je pokazala tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
U sjećanju na to da je Republika Srpska država koja je zavet heroja i kao zavet heroja moramo ih se sjećati i da se sjetimo da oni imaju i svoje porodice. I to je ono što Vlada Republike Srpske radi i radit će u narednom periodu. Neće zaboraviti ni potomke naših heroja, zato što Republika Srpska traje zahvaljujući njihovoj žrtvi.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Nažalost, svoju cijenu slobode smo skupo platili, to nas je koštalo, ali definitivno to nikad ne smijemo zaboraviti. I upravo ovakve događaje, ovakve hrabre junake trebamo da slavimo.
Vijenci su položeni na Prijedorsko centralno spomenobilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske i poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Druga runda trilateralnih razgovora Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završena je bez vidljivog napretka. Izvjesni pomaci postignuti su u vojnom domenu, ali ključna politička pitanja ostala su neriješena. Moskva i dalje insistira da se Kijev odrekne cijelog Donbasa, što ukrajinska strana odbacuje. Uoči 4. godišnjice rata Kijev je bez struje, grijanja i tople vode. Navršilo se i 12 godina od antiustavnog državnog udara u Kijevu, prevrata koji je doveo do oružanog građanskog sukoba, burnih protesta i dubokog raskola u ukrajinskom društvu. Nasilno preuzimanje vlasti, ukidanje zakona o statusu ruskog jezika i teror na stanovnicima Donbasa odvelo je Ukrajinu u put bez povratka. Opširnije Milena Bjelica.
Ono što je počelo kao ukrajinski građanski protest, poznat kao Euromajdan, dovelo je do krvavih sukoba u Kijevu. Nepoznati snajperisti pucali su 20. februara 2014. godine na demonstrante i policiju, a pristalice Euromajdana i zapadni političari bez dokaza su za nasilje okrivili zakonite vlasti u Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije podsjeća da je prije 12 godina svijet bio svjedok antiustavnog državnog prevrata u Ukrajini, koji je doveo do oružanog građanskog sukoba, rata kijevskog režima protiv sopstvenog stanovništva i krize međunarodne i evropske bezbjednosti.
Euromajdan doveo je do dubokog raskola u ukrajinskom društvu, represija i obračuna sa neistomišljenicima, jačanja nacionalizma i neonacizma, pravnog bezvlašća i nihilizma, borbe protiv ruskog jezika i istorije, kao i potpune degradacije socijalno-ekonomske situacije u zemlji.
Događaji sa kraja februara 2014. godine rezultirali su udarom na legitimnu vlast i genocidom nad stanovništvom Donbasa, izazvavši promjene i na međunarodnoj sceni. Tadašnji predsjednik Petar Porošenko, koji je izabran nakon prisilne ostavke Viktora Janukovića, otvoreno je izjavljivao da cilj Kijeva nije mir, već iscrpljivanje protivnika. Njegova zloglasna rečenica da će njihova djeca sjediti u podrumima jasno je pokazivala ravnodušnost kijevske elite prema stradanju stanovnika Donbasa.
Hoćemo li mi imati posao? Oni neće imati. Hoćemo li mi imati penzije? Oni neće imati. Hoćemo li mi imati podršku za djecu i penzionere? Oni nemaju. Naša djeca će ići u škole i vrtiće. Oni će sjediti u podrumima.
Rusija je 21. februara 2022. godine priznala nezavisnost Donjetske i Luganske narodne republike, a 24. februara predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio je početak specijalne vojne operacije u Ukrajini kao odgovor na molbu Donbasa za pomoć. Novi trilateralni pregovori u Ukrajini mogli bi biti održani u naredne 3 sedmice, rekao je specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff, koji je istakao da je Putin jasno dao do znanja gdje su njegove crvene linije.
On je uvijek bio iskren sa mnom i kada to kažem, kritikuju me, ali to je istina. Rekao mi je gdje se nalaze njegove crvene linije.
12 godina od državnog prevrata Ukrajina je sve očigledni gubitnik u sukobu sa Rusijom, potpuno zavisna od vojne i novčane pomoći Zapada. Kijev nastavlja nasilnu mobilizaciju građana, sve je dalje od članstva u Evropsku uniju, a o učlanjenju NATO, koje je i većinski uzrok svih ovih dešavanja, trenutno nema ni riječi.
U regionu Persijskog zaliva nastavlja se gomilanje američkih vojnih snaga, dok Sjedinjene Američke Države razmatraju vojnu akciju protiv Irana. Iran i Amerika imaju različita mišljenja o obimu i mehanizmu ukidanja sankcija Teheranu u zamjenu za ograničenje iranskog nuklearnog programa, rekao je visoki iranski zvaničnik i dodao da su novi razgovori planirani za početak marta. Navedeno je da se pregovori nastavljaju i da postoji mogućnost postizanja prelaznog sporazuma. Opširnije Gostimir Kajskić.
U Persijskom zalivu su već 2 nosača aviona povećane pripravnosti bombardera. Izvršen je premještaj američke vojske iz baza u Bahreinu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima s ciljem, kako se navodi u Washingtonu, odvraćanja i zaštite saveznika. Američki predsjednik Donald Trump poručuje iranskim vlastima da bi bilo bolje da se kroz pregovore postigne sporazum.
Moja poruka iranskim vlastima je da bi bilo bolje da se kroz pregovore postigne fair sporazum. Narod u Iranu je potpuno drugačiji od lidera, što je veoma tužna situacija.
Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi rekao je da očekuje da će nacrt kontraprijedloga sporazuma biti spreman u roku od nekoliko dana, nakon što je američki predsjednik upozorio da razmatra ograničene vojne udare ukoliko ne bude sklopljen sporazum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je Vašingtonu da neće podleći pritisku kada je riječ o nuklearnom programu.
Nećemo pokleknuti suočeni sa svim teškoćama. Svjetske sile na čelu sa Amerikom se postrojavaju kukavički. Traže da pogremo glavu, jer smo suočeni sa problemima. Izdržat ćemo.
U Ujedinjenim nacijama zabrinuti su da bi se tenzije između Vašingtona i Teherana mogle pretvoriti u vojni sukob. Portparol Antonija Guteresa Stefan Dijarik istakao je da Ujedinjene nacije ohrabruju Ameriku i Iran da postignu dogovor.
Veoma smo zabrinuti zbog pojačane retorike u regionu zaliva i jačih vojnih aktivnosti, ratnih igara, vojnih vežbi i većeg prisustva ratnih brodova. Ohrabrujemo Ameriku i Iran da nastave da se diplomatski angažuju.
U Iranu na više univerziteta organizovani su antivladini protesti, prvi takvi 40 dana nakon što su prošlog mjeseca ugašeni od strane vlasti. I u više evropskih gradova i u Vašingtonu održane su antivladine demonstracije.
Naša poruka je veoma jasna. Podržavamo iranski narod u borbi protiv režima.
Vrhovni iranski vođa Ajatolah Ali Hamneji naložio je najvišem zvaničniku nacionalne bezbjednosti Aliju Haridžaniju da osigura da ta zemlja preživi ne samo američke i izraelske bombe, već i bilo kakav atentat na njega i najviše rukovodstvo. Imenovao je 4 nivoa nasljeđivanja za svaku od vojnih, komandnih i vladinih uloga u iranskoj revolucionarnoj gardi.
Formiranje Vojnog saveza Albanije, Hrvatske i privremenih prištinskih institucija ne doprinosi stabilizaciji regiona, upozorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je ocijenio da je taj savez napravljen kako bi se napala Srbija. Analitičari saglasni, formiranje Vojnog saveza i naoružavanje nisu odbrambene svrhe. Opširnije Darko Đurić.
U posljednje 3 godine Albanija, Hrvatska i privremene vlasti u Prištini povećali su kapacitete svojih vojnih snaga od 40-80%. Samo prošle nedjelje njihovi predstavnici imali su čak 2 sastanka, jedan u Skadru, a drugi u Minhenu na marginama ironije ili bezbjednostne konferencije. Zvaničnici Srbije taj savez ipak smatraju otvorenom prijetnjom i provokacijom, zbog čega je predsjednik Aleksandar Vučić između ostalog u Minhenu i otvorio to pitanje.
I dalje čekam odgovor od bilo koga, da mi neko kaže jednu reč o svemu tome. Čemu taj savez? Još nisam čuo ni od koga. Možda ću jednom i da dobijem taj odgovor, pre nego što krenu u akciju.
Ni Hrvatskoj, ni Albaniji nije potreban neki novi vojni savez, jer su članice NATO-a, najjačeg vojnog saveza, podsjetio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Srbije Milovan Drecun.
Da li je Prištini potreban vojni savez? Jeste. Zato što se ona priprema za nešto što treba da bude vojni sukob sa nama i etničko čišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da se taj proces dovrši.
Od kako je prije skoro godinu dana osnovan trojni savez, čini se da su u Zagrebu, Tirani i privremenim institucijama u Prištini prvo prilično tajno radili na svojoj saradnji, da bi u posljednje vrijeme sve otvorenije preduzimali korake. Jedan od tih koraka je naoružavanje vojske, smatra oficir u penziji Veselin Šivančanin.
Da želimo po svaku cijenu da štitimo slobodu i nezavisnost svoje otadžbine, kako može deo južne pokrajine koje pripada Srbiji da neko sklapa sa njim savez, i to su znači prave pretenzije prema slobodarskom narodu Srbije i Srba.
Stručnjak za bezbjednost Uroš Šuvaković smatra da će se tom savezu, ako dođe do sukoba, prvi priključiti Bugari, što, kako navodi, ne bi bilo iznenađenje.
U skladu s tim, Srbija mora da se sprema, a to pre svega znači da jača svoju vojsku, odbrambenu moć, da povećava ljudske efektive.
Predsjednik Dokumentaciono-informacijnog centra Veritas Savo Štrbac izjavio za Naš radio da ne vjeruje da su Hrvatska, Albanija i takozvano Kosovo ušli u vojni savez da bi ratovali sa Srbijom.
Mislim da je glavni razlog ekonomski zarada. Mislim da nije taj savez napravljen da napadnu Srbiju, ali ako dođe do rata, što nije isključeno, naravno da će se oni naći. To se podrazumijeva.
Formiranje bilo kakvog vojnog saveza nije dobro, poručuju građani Srbije.
Bilo kakav vojni savez za mene nije dobar.
Ali ja mislim da je to zanemarljivo u opštoj podeli svjetskih dešavanja.
Pa koga će da napadnu osim nas?
Poznavaoci prilika upozoravaju da je formiranje Vojnog saveza nije samostalna odluka, već da je to inicijativa određenog centra moći, a ne Zagreba, Tirane ili privremenih institucija u Prištini.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju zatražila je od međunarodne zajednice da reaguje na terenu kako bi se okončala serija etnički motivisanih napada na Srbe u centralnom dijelu Kosova.
Iz kancelarije ukazuju da je obijanje crkve Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici kod Prištine 4. incident u svega nekoliko dana, što, kako navode, potvrđuje da nijedan napad nije slučajan niti nasumičan. Naglašeno je da konstantnim stvaranjem atmosfere nesigurnosti ekstremisti po mnogo puta oprobanom scenariju žele da protjeraju Srbe.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao da je Republika Srpska politički i ekonomski stabilna i da je i ove godine naglasak na investicijama i rastu plata.
U ovom trenutku Srpskoj je preko 3 milijarde maraka ugovorenih investicija u projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i zdravstva, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Nacrt plana parcelacije za autoput Banja Luka-Mliništa za dionicu Banja Luka-Jug-Mliništa na javnom uvidu je do 2. marta. Riječ je o projektu koji obuhvata i obilaznicu oko Banja Luke, jedan od najduže najavljivanih infrastrukturnih projekata u regionu. Dok nadležni ističu značaj ove saobraćajnice, građani kroz čija naselja bi trasa trebalo da prođe imaju brojna pitanja. Najveći problem ipak predstavlja eksproprijacija zemljišta. Opširnije Srđan Kecmanj.
U maju ove godine vlada Srpske donijela je odluku o izradi plana parcelacije za dionicu Banja Luka Jug Mrkonjić grad, dužine oko 44 km. Riječ je o dionici koja predstavlja dio mnogo šireg projekta, a to je autoput Banja Luka Split. Jedan od najvećih izazova biće eksproprijacija zemljišta i objekata, s obzirom na to da trasa na pojedinim dijelovima prolazi kroz naseljena područja, poručuju iz preduzeća Autoputevi Srpske. Vršilac dužnosti direktora za tehničke poslove Slobodan Stanarević poručuje da se razmatra mogućnost fazne izgradnje kako bi radovi mogli početi na dionicama gdje su uslovi za to povoljniji.
Što se tiče nekih faza koje su sada trenutno, to je da smo mi uradili glavni projekat, odnosno dobili smo tada iz grant sredstava glavni projekat koji je radila španska firma. I sada smo na osnovu toga radili u te uslovi plan parcelacije. A s druge strane, mi smo raspisali plan parcelacije Krupa Mrkonjić, kad se daju primjedbe u opštinu Mrkonjić i u gradu Banja Luci. Naravno i kod nas da ćemo usvojiti taj plan parcelacije i ići u eksproprijaciju zemljišta.
Prema planovima, početni dio trase obuhvata obilaznicu oko Banja Luke koja bi trebalo da rastereti saobraćaj u gradu i omogući povezivanje sa autoputem Banja Luka-Prijedor, ali i sa pravcem prema Mrkonjić gradu. U ovoj fazi izrađuje se plan parcelacije kojim se utvrđuju parcele potrebne za trasu autoputa, petlje, prateći objekti i izmještanje postojećih puteva, istakao je Milan Tešanović iz Instituta za građevinarstvo.
Ono što smo mi predvidjeli ovim planom, osim samog autoputa, predviđeni su tuneli, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci. Javni uvid plana parcelacije traje do 2. marta. Građani će moći da pogledaju plan i da dostave primjedbe u prostorijama gradske uprave grada Banja Luka i u prostorijama opštine Mrkonjić grad, kao i u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.
Dok institucije govore o planovima i fazama realizacije, mještani naselja kroz koje bi trasa trebalo da prođe skeptični su.
Kad će to početi se pravo raditi, kad će se asfaltirati, mi to ne znamo ništa. Nama neće ništa značiti, što se nas tiče, iskreno da vam kažem, nama ništa neće značiti, nama čak pravi problem. To je uništilo tu zelenilo i to sad, da li će državi nešto značiti?
Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je da će građani čiju imovinu obuhvata eksproprijacija biti obeštećeni.
Uspostava te trase će značiti uklanjanje nekolike, možda i stotine stambenih i privrednih objekata koje se nalaze na toj trasi. To je jedan posao koji se jednostavno mora završiti, vidim da iziskuje ozbiljna financijska sredstva kad je u pitanju eksproprijacija, jer moraju se ti Banja Lučani adekvatno obeštetiti, naravno.
Izgradnja autoputa Banja Luka Mliništa, ako bude realizovana planiranom dinamikom, trebalo bi značajno da promijeni saobraćaj i privredne tokove ovog kraja. Iz autoputeva Srpske poručuju da će narednih godina mreža autoputeva biti značajno proširena, čime će se dodatno unaprijediti povezanost unutar Republike Srpske, ali i sa zemljama u regionu.
U posavskoj opštini Domaljevac-Šamac eruptirala je bušotina sa toplom vodom, obnovljiv izvor energije koji može da ima višestruku namjenu. Geotermalne vode značajan su potencijal Republike Srpske koji je za sada nedovoljno iskorišćen. Opširnije Milica Đurđević.
Od 3 postojeće bušotine na području Staklenika u Domaljevcu eruptirala je jedna. Gejzir je visok desetinama metara, voda premašuje 85 stepeni Celzijusa, a za nju se zna već 65 godina. Sve 3 bušotine godinama su blindirane nakon što je propao posao proizvodnje povrća i cvijeća u Staklenicima. Ivo Gašparević iz Domaljevca.
Recimo, možemo se pohvaliti da smo imali staklenike da nisu smrzli, a Sava nam je zamrzla.
Načelnik opštine Domaljevac Šamac Stjepan Piljić.
Pošto je voda dosta topla, može se iskoristiti kaskadno. To znači da se može koristiti recimo za zagrijavanje staklenika i za taj banjski turizam. Evo, to je recimo naša neka vizija, naša ideja da bi u ta dva pravca da se koristi.
I Republika Srpska ima bogat geotermalni potencijal koji se ogleda u banjskim kompleksima. Neiskorištenih resursa je mnogo više. Na bušotinama kod osnovnih škola u Ševarlijama i Boljaniću kod Doboja, na dubini od 430 metara, potvrđeno je prisustvo vode od 34 stepena Celzijusa. Taj potencijal čeka investicije, kaže geolog Petar Katanić.
Od Doboja do Gračanice da spava ogroman geotermalni potencijal, to je sigurno nesporno. Tako da je samo pitanje investicije na području grada Doboja.
Viši stručni saradnik za geotermalnu energiju u Geološkom zavodu Republike Srpske, Marija Milanović.
U Slobamiru postoji bušotina od 1800 metara, čija je temperatura bila oko 75 stepeni. I, naprimjer, ta da kažem, bušotina je blindirana, znači nije privedena namjeni. Također u Novom gradu imamo banju Lješljani. Geotermalni resurs najviše se koristi u te, da kažem, balneološke rekreativne svrhe. Međutim, oni bi mogli da se koriste i u vidu, naprijed, neke toplifikacije, naprijed, baš za Banja Luku ili za Bijeljino.
Prisustvo geotermalnih voda na nekom području jedan je od indikatora koji nagovještava da je područje bogato i drugim resursima, kaže Cvjetko Sandić, zamjenik direktora Geološkog zavoda Republike Srpske.
Kada govorimo o Majevici, ona predstavlja nešto što je enigma trenutna, ima dosta nekog potencijala, nekih indikatora da se mogu otkriti određene vrste mineralnih sirovina. Planina Motajica, Prosara, dosta neistražen prostor, ajde da kažemo ruralno područje, dosta potencijala u geološkom smislu, ali i čitav, ajde da kažem, Sava zona ili taj sjeverni dio Republike Srpske je veoma potencijalan.
Geolog Petar Katanić.
Ako vam rekao da ležimo na 3 do 5 grama zlata, isto slično nešto što se sad dešava u mnogim krajevima bivše država u Jugoslaviji, to je prisutno i kod nas. Ništa to nije novo.
Pravo blago mineralnih sirovina krije i region Podrinja, a interes za istraživanje raste, naročito posljednjih godina, kako raste potražnja za litijumom. Erupcija geotermalne vode u opštini Domaljevac, Šamac, podgrijala je i priču poznatu ovdje od davnina, da se duboko pod zemljom kriju i nalazišta nafte.
Sirevi rađeni po tradicionalnoj italijanskoj recepturi proizvode se i u Velikoj Ilovi kod Prnjavora. Na jednoj od najvećih farmi u Srpskoj, tri generacije porodice Jokić decenijama se bave mljekarstvom. Sve što proizvedu, prodaju na kućnom pragu, zabilježila Nikolina Jović.
Od mladog sira do italijanskog montacija i kaćote, sve to proizvodi se u mini sirani na domak Prnjavora. Odmah po završetku fakulteta David Jokić odlučio je da nastavi porodičnu tradiciju. Sirevima rađenim po italijanskoj recepturi posvećuje se posebna pažnja.
Sirevi koji zahtijevaju dosta više obrade, dosta više čišćenja i najčešće su to sirevi koji imaju period zrenja. U početku kada se naprave nema nikakvog okusa, jer tek nakon nekog perioda zrenja oni dobijaju svoj specifičan ukus. Savremena poljoprivreda zahtijeva konstantno savršavanje.
Zato je znanje o tehnologiji proizvodnje sa farmerima u Srpskoj podijelio i proizvođač sira iz Italije. Da bi proizvodnja bila po italijanskoj recepturi, neophodno je da se pomiješa jutarnja i večernja muža mlijeka. Kaže sirar iz Italije Simone Tofulo.
Sicuramente la cultura è diversa, piace più.
Ovdje popularniji sirevi koji su sirovi i svježi, i oni koji su slani, pa se i rikota često ovdje soli.
Proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda od mlijeka šansa je za dodatni razvoj mljekarstva u Srpskoj. Kaže profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci Draženko Budimir.
To je i jako bitno da ne rade sirovnu, samo svježe mlijeko, nego da rade neke sireve da dobiju i veću cijenu svojih proizvoda.
A dobrog sira, domaćeg mladog ili italijanske mozarele nema bez kvalitetnog mlijeka. Na farmi porodice Jokić dnevna proizvodnja iznosi oko 2000 litara. Kaže farmer iz Velike Ilove kod Prnjavora Zlatko Jokić.
Mora se nekakav maksimum dati da bi se do toga došlo. Puno srce ti je čovjeku kad vidiš da se taj dio nastavlja i da se radi nekakvim svojim tokom.
Znanje nesebično dijele, pa bi se italijanska mozzarella i kaćote uskoro mogli proizvoditi i na farmama širom Srpske.
U Semberskom selu Čađavica, udaljenom 14 km od Bijeljine, nalazi se ranč prirode nazvan Nirvana. Prepoznatljiv kao mjesto na kojem se živi u skladu sa prirodom, postao je dom i za brojne životinje. Ovdje je i najveća farma magaraca u ovom dijelu Srpske, koja broji 30 grla. O imanju s pomoć oca brine 30-godišnji Darko Grujić, pripremila Lidija Bešlić. U ovoj oazi mira Darko Grujić nastoji da sačuva ono što mu je priroda dala. Već nekoliko godina to postiže na svom ranču prepoznatljivom i po farmi magaraca. Zahvaljujući komšijama koji su mu ustupili svoje neobrađeno zemljište na korištenje, magarci su tokom cijele godine na ispaši, nisu zatvoreni i imaju slobodu.
Ujutru od 8 navečer do mraka, sad zavisi što kaže koje godišnje doba, ali ove godine smo baš prešli veliki obim zemljišta i popao sam sigurno preko 200-300 duluma, što strnjika, što naših pašnjaka, što nekih livada što smo dobili, što su nam neki ustupili.
Sve životinje na ovom imanju su zdrave, a i tokom zime na svijet je došlo nekoliko novih života.
Nije htjela da se opuli uštali, nego se opulila napolju, pa sam onda govorio, rekao je Brino, što se tu opulila, sad moram nositi pule uštalu. I tako da smo tom puletu dali ime Snježana, jer se rodila na snijegu, pa eto da bude malo i simbolično. I to je dokaz da su naši magarci baš otporni.
I upravo zbog slobode i ishrane koju imaju, izuzetan je kvalitet magarećeg mlijeka, koje je poznato i u prehrani i liječenju, a najsličnije je majčinom mlijeku.
Magareće mlijeko, isto ko nema, a treba mu za lijek da pije, slobodno se može javiti. Nekako ćemo odvojiti neku količinu za njega da poklonimo. Isto poznato je po tome kod nas, kogod je uzmo mlijeko, određena količina je bila od nas, dosta mlijeka i poklonimo, tako da nije sve u parama, što se kaže.
Darko na svom ranču ima pčele, 2 konja, 7 goveda, ovce, patke i naravno pse čuvare. Njegovo imanje bio je i dom za napuštene i zlostavljanje životinje. Ova farma je njegov život i svakodnevno je otvorena za sve posjetioce koji žele da uživaju u prirodi.
Za pravoslavne vjernike sutra počinje višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista, Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 12. aprila.
Prva nedjelja posta zove se čista, a posljednja je strasna. Vjernici danas dane posta provode u molitvi, praštanju i pokajanju kako bi se pripremili za sveto pričešće. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, uz jednodnevne postove postoje i 4 višednevna posta, a osim časnog to su i Božićni, Petrovski i Velikogospodinski post.
Policija je u Bijeljini uhapsila jedno lice nakon napada na banjalučke sportiste u Rači, kada je jedno lice lakše povrijeđeno.
Kod graničnog prelaza Rača juče su napadnuti vaterpolisti borca iz Banja Luke koji su putovali na utakmicu u Srbiju. Predsjednik kluba Nataša Ivetić izjavila je da su mlade vaterpoliste uzrasta od 13 do 22 godine napali navijači Crvene zvezde.
Zaposleni u Olimpijskom centru Jahorina spriječili su mogući incident na polaznoj stanici šestosjeda Skočine usjed, kako je navedeno, nepravilnog ponašanja tokom korištenja žičare.
Iz centra apeluju da skijaši vode računa o bezbjednosti na žičarama. Apelujemo na sve skijaše, posebno roditelje i staratelje, da se strogo pridržavaju propisanih uputstava i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog transporta. Odgovorno ponašanje je ključno za bezbjednu i nesmetanu vožnju svih korisnika, ističu iz Olimpijskog centra.
Fudbaleri Crvene zvezde ugostit će Partizan u 178. vječitom derbiju. Utakmicu koja počinje od 17 časova na stadionu Rajko Mitić možete pratiti direktno na talasima našeg radija. U Premier ligi BiH trenutno igraju Zrinski i Široki. Sa nama je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Pred današnji 178. vječiti derbi Crvena zvezda je lider na tabeli. Ima 54 boda. Partizan zaostaje 1 bod. Utakmica počinje u 17 časova. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ističe da pred današnji duel nema kalkulacija.
To je utakmica da nema kalkulacija, da nema reči ko je slabiji, ko je jači. Jednostavno derbi, u derbiju daješ sve, i ono što imaš i ono što nemaš. Niko ne može da mi kaže da derbi neće biti teža utakmica nego u Lilu tamo. Niko ne može to da me ubedi, nema šanse. Tako da se mi spremamo za utakmicu kao da je finale, kao da sutra ne postoji. S nogama na zemlji, u tišini, bez euforije, svima nam je jasno šta treba da uradimo i koji su nam ciljevi.
Trener Partizana Nenad Stojaković.
178. derbi, moj prvi.
Ono što je važno, mi smo u ovoj utakmici već od kraja utakmice sa Spartakom, ja lično. Što se tiče protivnika, šampioni u zadnjih 7-8 godina, dominantni, ali mi smo spremni za to i negde prilike znamo sve šta nas očekuje i idemo tamo da pobedimo.
Još jednom ćemo ponoviti, utakmica 24. kola Crvena zvezda Partizan igra se od 17 časova uz direktan prenos na našem radiju. U 22. kolu Premijer lige BiH u toku je utakmica između Zrinskog i Širokog, 70. minut u toku, rezultat 1-1.
Nakon hladnog jutra vrijeme je bilo sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije bilo Čemerno, 1 stepen, 2 imao Kalenović, 4 Sokolac, 6 Gacko, 7 Kneževo, Srebrnica kao i Han Pjesak, 8 Rankovica, 9 Višegrad, Foča, 10 Prijedor, 11 Bijeljina, Mrkonjić Grad, Šipovo, 13 Bileće, Novi Grad, Srbac, 14 Ribnik, 15 Banja Luka i danas najtoplije Trebinje sa 16 stepeni. Sredinom dana u Hercegovini dalje duva umeren povremeno i jak severni vetar, a tokom dana vetar će polako oslabiti. Do kraja dana u sunčano vreme uz prolaznu oblačnost koja će se popodne i uveče premeštati od severa i zapada ka ostalim krajevima i postepeno toplije. Slično vreme se nastavlja i narednih dana. Sutra promenljivo oblačno, sunčane periode još malo toplije. Tokom jutra oko reke i po kotlina ponegde može biti prolazne magle, na jugu pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 12 do 18, u višim krajima od 7 stepeni. Uveče i naredne noći na severoistoku istoku nešto oblačnije uz povremenu kišu. U Banja Luci slično vreme, toplo, sunčane periode i promenljivo oblačno, maksimalna temperatura malo više nego danas oko 17 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U Prijedoru obilježene 32 godine od formiranja 7. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
Ukrajina 12 godina od Evromajdana i uoči 4 godine rusko-ukrajinskog sukoba.
Tenzije u Persijskom zalivu, Sjedinjene Američke Države spremne za akciju, Iran najavljuje otpor.
Sutra počinje višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Bojana Gligorević.